Kom eers en bestudeer die skrifte, sodat hy dit kon vergelyk en so sien of dit die waarheid was of nie. Hy het dit geneem, die waarheid volgens die Ou Testament. Nou, Paulus was 'n geleerde in die Ou Testament. Hoeveel weet dit? Hy is opgelei onder een van die beste geleerdes van sy dag. Gamaliel, uitstaande geleerde. En Paulus het die Ou Testament geken. En ek dink sy eerste ontnugtering, soos ek vanmorgen gesê het, toe hy die dood van Stefanus aanskou het. Dit moes 'n houvas op Paulus gekry het, omdat hy regdeur sy geskrifte daarna bly verwys het. Ek is nie waardig nie, omdat ek die kerk tot die dood vervolg het. Ek is die geringste onder hulle. Maar God het 'n ander gedagte daaroor gehad. Hy was een van die magtigste manne van die dag. Kyk na Paulus, groot apostel, met sy kleed so helder goed, het die digter gesê. Wel, gewis sal eendag uitgeroep word, as ons allemaal daar ontmoet. Daardie groot dag, wanneer ek om 'n martelaar se kroon sien ontvang, 'n martelaar se beloning. Ek het gestaan met 'n ou pennetjie, hier nie lang gelede nie, waar hy hier die briewe geskryf het. En toe het hulle sy kop afgekap en het hom daar in die riool ingegooi om met die riool af te spoel. En hier die jeukie daar, hy het gesê, ek dra die tekens van Jesus Christus in my liggaam. Ek het met diere geveg by Efese, maar ek het 'n goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. En voortaan is daar uitgelê vir my 'n kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, vir my sal gee op daardie dag. En nie net vir my nie, maar vir almal wat sy verskyning liefhet. O, hou ek nie daarvan nie. O, ek wil onder diegene getel word.
We used to sing a song. Oh, would you be numbered as one of his folk?
Ons het altyd 'n lied gesing. O, sou jy as een van sy kudde wil tel? Sou jy as een van sy kudde wil tel? Wees vlekkeloos rein, bly soekend en wagtend. Dan sien ons hom wel, as hy weer verskyn. Ek wil een van hulle wees. Nou, die skrywer gaan voort sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Soos ons daaroor geleer het vanmorgen, tweede vers handel, want as die woord deur engele gespreek, wat vind ons die engele te wees, profete? God het baie keer gespreek, nou, jy moet maak, nie jou eie idee nie, maar die Bybel, nou, die eerste hoofstuk van, die eerste vers.
God, who at sundry times in divers manners, spake to the fathers by the prophets.
Nadat God baie keer op baie maniere gespreek het tot die vaders deur die profete, nou, hy gaan hier en sê weer, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en wat beteken 'n engel? Boodskapper?
If God anointed messenger, and then if we be anointed, we are
as God se gesalfde boodskapper, en dan as ons gesalf word, is ons God se boodskappers. Ons is boodskappers aan die wêreld, 'n ambassadeur van die hemel, wat verklaar dat ons reisigers en vreemdelinge is. Ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons soek na 'n stad wat sal kom, wie se bouer en oprichter God is. Ons lê nie skatte op die aarde weg, waar diewe inbreek en mot, roes en verderf nie, want ons skatte lê in die hemel, waar Jesus aan die regterhand van die majesteit sit. Wow, wat 'n heerlike en wonderlike ding om dit te weet. Ons hoop is op sy bloed gebou, op Jesus se geregtigheid en trou. Lyk dit of alles my begeef? Bly al my hoop op hom steeds leef. Net Christus, rots wat vas bly staan. Elke ander basis sal vergaan. Elke ander basis sal vergaan. Hoe het Eddie Proot daardie lied geskryf in die vervolging?
If the word spoke by angels was steadfast, when the messenger
nou, as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, wanneer die boodskapper van God die woord gespreek het, het dit bly staan, en elke vergelding, regverdige vergelding ontvang het. Hoe sal ons ontvlug nou, as ons Christus nie hoor, wat van die hemel spreek nie?
Now watch.
Kijk nou, hoe zal ons ontvlug als ons zo grootzaligheid veronachtzaam? Denk daaraan, wat nadat het eerst door de Heere verkondig is. Christus heeft zijn werk begin. Wat heeft hij gedaan? Ons hou hem top. Hoe hij nederig, bescheiden, hoe hij niet een groot gerekende man als een theoloog was nie. Maar hij was nederig, zachtmoedig, zachtgeaard. Hij was niet een machtige prediker nie. Zijn stem is niet in de straat geworden. Maar Johannes heeft uitgegaan zoals een brullende leeuw. Hij was een prediker. Jezus heeft uitgekomen, niet zoals een brullende leeuw nie. Maar God wat samen met hem werkt, die woord bevestigt. God was met Christus. Petrus het gesê op die Pinksterdag, julle manne van Israel en julle wat in Judea woon, Jesus van Nazareth, een man deur God voor julle aangewys met tekens en wonders en wonderwerke, wat God daarom onder julle gedoen het, waarvan julle allemaal getuies is. Kijk hoe spelt hy hulle dit aan. Julle behoort om te herken het. Jesus het gesê, julle hoogelaars het gesê, julle gaan ooit en kyk na die son en julle dis rooi en laar en julle sê, dit gaan onweer wees. En as dit helder en sonnig is, of so voort sê julle, dit gaan mooi weer wees. Het gesê, julle kan die lig onderskyn, maar die teken van die tyd kan julle nie onderskyn nie. Want as julle my herken het, sou julle my dag herken het. Wat sou hy nie vanaand uitgeroep het nie? Hoe roep sy gees nie deur sy predikers nie? Die uur is op hande. Ons onderskyn, ons kyk na die atoombomme, ons weet wie gaan klok, Gable sy plek inneem, en wie gaan dit, dat of die ander doen, of wie sal die vice-president wees, ons is daarin geïnteresseerd, maar ons kan nie die teken van die tyd onderskyn nie, ons is by die einde. Wat is dit? Ons is so geïnteresseerd in, wat is die volgende hoofstuk van televisie, wat gaan Susie doen? Of wat daar die vrou se naam is, en waarin Arthur Godfrey gaan, wat soort grap gaan hy die volgende keer maak. Ons as Christenen, prop ons gemoed vol van sulke snert, wanneer ons ergens in gebed behoort te wees, en die Bijbel bestudeer, om die tekens van die tyd te ken, waarin ons lewe. Wat dit doen in ons tyd? Een swak kansels, dis reg, wat nie daar kom en die evangeliese waarheid bring nie. Ons sal daarvoor verantwoording moet doen aan die dag wat kom. Ons moet niks nalat nie. En die mense, soos ons hier by hierdie Branham Tabernakel is, om die tekens en wonders te sien, en die kracht van die opgestane Christus, en dan om te weet dat ons tyd sal plaas op ander dinge en nalat om die stem van die Heere Jesus te hoor. Hoe sal ons ontvlug as ons so een groot saligheid veronagtzaam? Die derde vers of die vierde vers. Dis hier waar ons geëindig het op die vierde vers van morgen.
God also bearing them witness. Oh my. God bearing them witness.
God ook nog saam getuig het, o, goeiste, God saam getuig het, luister na die woord, deur tekens, wonders, en allerhande krachtige dade.
What is diver's miracles? What is diver? Diver means many.
Wat is allerhande wonderwerke? Wat is allerhande? Allerhande betekent baie. Met baie wonderwerke het God getuig. O, God, ek vertrou dat het in julle harte sal insink. Luister, ek is een van julle pastore, saam met broer Neville hier. Ek wil hê julle moet dit op rekord neem. Die Bybel het gesê, as daar onder julle een opstaan, en hy so en so sê, en dit word nie vervul nie, moet nie daarna luister nie, want ek het nie gespreek nie. Maar as hy in my naam spreek, en wat hy sê word vervul, luister dan daarna. Amen. Want ek is met daardie profeet of prediker, wat het ook al mag wees. As wat hy sê vervul word, luister dan na hom. Nou, vrienden, laat ons luister na hom. Die Heilige Gees wat in ons midde praat, allerhande wonderwerke vertoon en tekens en wonders. Laat ons nie net daaroor gaan as maar net gewone gebeurtenisse nie. Laat ons onthou dat het Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd is. Bevestig sy woord.
We must do it. Oh, please do it. Take heed.
Ons moet dit doen. Wat doen dit asseblief? Slaan af. Laat elke ander ding sekondair wees. Selfs jou huis, jou man, jou vrou, jou kinders. Wat dit ook al mag wees, stel dit tweede. Plaas God eerste.
You say, Brother Benham, over my children, over anything.
Jy sê, Bro Branham, bo my kinders, oor enigiets. Plaas God eerste. Laat hom eerste wees.
Elijah come off the mountain one day.
Elia het van die berg afgekom op 'n dag. Hy was 'n engel, boodskapper, God se boodskapper gesalf. En hy het 'n weduwvrou gekry wat 2 takkies optel. Hy het gesê, gaan bak vir my 'n koek en gaan haal vir my 'n bietjie water.
And she said, as your soul liveth.
En sy het gesê, soos wat jou siel leef, ek het maar net genoeg koeke of genoeg koringdeeg om 1 pannekoekie te maak. En ek het net genoeg olie om in te sit, om dit te meng vir bakvet. En ek tel 2 takkies op. Die oudheidse manier was, dis die Indiaanse manier, van die takke te kruis en dit van die middel af te brand en dit te bly instoot. Het menigte kampvuur so gemaak. Het gesê, en ek gaan daar die koekie gaar maak vir my en my seun, my baba, en ons gaan dit eet en sterf. Daar was 'n droogte gewees vir 3 jaar en 6 maande. Geen water nêrens nie. Daar die streng op profeet het daar die vrou in die gesig gekyk. Hy het gesê, gaan bak eers vir my 'n koek. Watter opdrag vir 'n man om vir 'n weduwvrou sterwend van die honger te sê om hom eers te voed. Wat het hy gesê? Want so spreek die Here, die vat sal nooit leeg, nog die kruik droog word, totdat God reën op die aarde stuur nie. Eerste God, sy het ingegaan en daar die koekie gebak, en dit vir die profeet kom gee, het regterug gegaan en 'n ander een gebak, en nog een, en nog een, en nog een. En die vat het nooit leeg geraak, of die kruik droog, voor God reën op die aarde gestuur het nie.
She put God before her children. She put God before
sy het God voor haar kinders geplaas. Sy het God voor enigiets anders geplaas. Sy het die koninkryk van God geneem eerste.
God, must have first place in your heart.
God moet eerste plek in jou hart hê. Eerste plek in jou lewe. Eerste plek in alles wat jy doen of wat jy is. God moet eerste wees.
He doesn't want the second place. He doesn't deserve the second place.
Hy wil nie die tweede plek hê nie. Hy verdien nie die tweede plek nie. Hy verdien die beste en die eerste en alles wat ons het. Hy verdien dit. Geseën sy sy heilige naam.
Far God also bearing witness. He gave testimony, both with signs.
Want God ook nog getuig het. Hy het getuienis gelewer deur tekens en wonders, allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil.
Not what man say, what the church said, but what God's will was.
Nie wat mense sê nie, wat die kerk sê nie, maar wat God se wil was. Ons behoort die wil van God te soek. Nie die guns van jou buurman nie, nie die guns van jou kinders nie, nie die guns van jou man of jou vrou nie.
Seek the will of God.
Maar soek die wil van God en doen dit eerste. Dan sal alles anders, die wil van die vrou en die wil van die kinders, reg daarby inval. Maar plaas God eerste.
Watch now. For unto the angels have he not put in subjection.
Kyk nou, want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie.
Otherwise, the great angels that ministers in the heavens, Gabriel, Michael, Woodworm,
andersins, die groot engele wat in die hemel bedien, Gabriel, Michael, Alsem, en die 10,000 maal 10,000 engele van die hemel, of die 10 van 100 profete wat op die aarde was, elkeen van hulle. Hy het nooit enige van hulle geplaas om beheer te hê oor die wêreld wat kom, waarvan ons praat nie, nie een nie. Hy het nooit gesê, Jesaja, jy sal die wêreld beheer nie. Hy het die wêreld nooit ondergeskik aan Elia gestel nie. Ook het hy dit nie geplaas onder Gabriel of enige engel, enige bedienende gees nie.
Watch what he said. Paul still magnifying Christ.
Let op wat hy gesê het, Paulus, wat Christus steeds verheerlik, waarvan ons praat. Maar iemand het ergens getooi en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom sal besoek? U het hom een weinig minder as die engele gemaakt. Met heerlijkheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van die hand aangestel. Nou, as jy dit wil lees, dis die Psalms 8, 4 tot 6, David wat praat. Nou, wat het hy David hier genoem? Dit beslecht dit net daar, of reg was vanmorgen, oor die profeet. Hy het gesê, want een van die engele het op 'n sekere plek gesê, David, die boodskapper van God, was 'n engel van God, want hy was die boodskapper van God. Die engel het gesê, David het gesê, in die Psalms, U het hom a weinig minder as die engele van die hemel gemaakt.
Een
engel het gesê, dat God hom minder as die engel gemaakt het, dat hy hom kon bekroon, en hy kon lei en die dood smaak, om weer verhef te word, dat hy hom kon maak die, al die dinge van die wereld, laat erf. Nou in Matteus 28, 18, lees ons dit, nadat hy gekruisig is en weer opgestaan het op die derde dag, het hy sy disciples ontmoet en hulle opgedra om in die hele wereld in te gaan, om die evangelie in elke skepsel te verkondig. Hy het gesê, alle magte in die hemel en op aarde is in my hande gegeen. Al die mag in die hemel, al die mag op aarde is aan my gegeen. Wat was dit? Die mens en God het verenig. Die logos is vlees gemaakt en is doodgemaakt en het weer opgestaan tot ons rechtvaardigmaking en was toe die gesalfde Emmanuel verewig en verewig. God het sy woonplek verander van die troon in die ruimtes daar oorkant na die hart van sy Seun, Christus Jesus, om te leef en te regeer verewig. God was in Christus. Hy is die uiteindelike rustplek van die Gees. Die Gees het in 'n tabernakel geblei een dag, julle weet het, onder 'n tent, en Salomo het vir hom 'n huis gebouw, maar, hoe dit ook al sê, die Allerhoogste woon nie in 'n huis, wat met hande gemaakt is, maar 'n liggaam het u vir my gemaakt. Oorkant in die boek van Handelinge, die 7de hoofstuk, toe hy gepraat het, het hy gesê, hulle het het allemaal gesien, hulle het tent vir hom gebouw, het Moses het het hen gehad, en het die ark daarin gesit, want God was op die genade troon, hy het nie daar gewoon nie. Goed, dan, een lichaam het u vir my gemaakt, die lichaam van die Here Jesus Christus, gemaakt minder as die engele, om die dood te smaak, en niemand behalwe die Allerhoogste van die hoogte neem, Christus, die vredevors, die koning van die konings, die Here van die Here, die skepper, elke ster in die hele. O God, hy het laar as sy skepping geword, dat hy die mens sonder tuiste, hopeloos, kon verlos en hom 'n huis in die hemel kon gee. Hy het die heerlikhede van die hemel verlaat, hy het die hoogste naam wat genoem kon word verlaat, en toe op aarde was, het die mens om die laaste naam gegee wat hulle hom kon gee. Gesê, hy is 'n buite-echtelike baba om mee te begin, gebore in 'n krib, toegedraai in lappe van die rug van 'n juk van 'n os, geen plek om mee te gaan, het geen huis gehad om naartoe te gaan nie, en is genoem Beelzebub, die hoof van die duivels. Hy is mishandel, hy is opgespoeg, hy is bespot, hy is verwerp, en het na die laagste dieptes gegaan en gedaal tot die vuilste van prostituten. Dis wat die mens aan hom gedoen het. Maar God het hom so hoog verhef, dat hy sal moet afkyk om die hemel te sien. Die mens het hom die laaste sitplek gegee, het hom die slechtste plek gegee, die laaste naam. God het hom verhef en hom die hoogste sitplek gegee en die hoogste naam. Dis die verskil wat die mens met die Seun van God gedoen het en wat God met die Seun van God gedoen het. Hy het neergedaal dat ons opgehef kan word. Hy het ons geword, dat ons deur sy genade hy kon word. Hy het na diegene sonder tuiste gekom, en het self sonder tuiste geword, dat ons 'n tuiste kan hê. Hy het na die siekes gekom, en het self siek gemaak, dat ons genees kan word. Hy het na die sondaar gekom en 'n sonde gemaak self dat ons gered kan word. Geen wonder hy is verhef nie. Geen wonder hy is wie hy vanaand is nie. God het hom verhef en al die magte in die hemele en aarde is aan hom gegee. Toe sy aardse werk afgehandel is hier op aarde, hy het na die aarde gekom, sodra hy het die oggendster verklaar. Hy is die seun van God. Hy het elke duivel laat sidder waarmee hy in aanraking gekom het. Geseën sy die naam van die Here. Duivels het gebewe en gesidder en het om genade gepleit in sy teenwoordigheid. Ja meneer, die hele hel het geweet wie hy was. Het nederig gewandel. Hy het nie 'n plek gehad om sy hoof neer te lê op 'n reënerige aand nie. Die einste diere wat hy geskaap het, die voël van die lug het neste. En die jakkals het gate, maar die seun van die mens het nie 'n plek om sy geseënde hoof neer te lê nie. Sekerlik, hy was. Hy het sonde geword, het laag geword en verlate, maar die duivels het geweet wie hy was. Hulle het om genade gepleit. Hulle het gesê, waarom kom u ons duister voor ons tyd gekom het? En terwyl die predikers hom Beelzebub, die fortuinverteller genoem het die duivels hom genoem die seun van die lewende God en gesmeek om genade. Hoe sou ons nie net 'n oomblik kon stilstaan nie? Wie is jy in elk geval? Wat beteken daardie werk wat jy het? Of wat beteken daardie huisie wat ons besit? Wat beteken die motor wat ons besit? Mooi meisiekie, jou aantreklike dingetjie, wat doen daardie skoonheid wat jy nou het? Julle jong manne met 'n blink, gladde hare, reg op skouers. Julle sal eendag opbuig wanneer krom getrek deur ouderdom. Maar geseën sy die Here, jy het 'n siel wat wedergebore is. Jy sal vir ewig en ewig lewe, omdat hy jy geword het, dat jy deur sy genade hy kan word en maak 'n plek vir jou. Ons wat dink ons het ekstra klere en 'n bietjie kruideniersware in die huis, wat is ons? God sou dit binne 'n sekonde kon vat. Jou eerste asem is gehou in sy hand. En hier in ons midde, om die siekes te genees, om te verklaar en te getuig, en om te voorspel, en elke keer perfek, en selfs besorg genoeg om klein, dooie visie weer tot lewe te bring, in ons midde, Jehovah rondom ons, Jehovah in ons, die groot en magtige ek is. Toe hy gesterf het hulle gedink dat hulle het hom. Hy het neergetaal in die hel. Toe hy die aarde verlaat het daardie dag, toe hy gekruisig is, het hy in die gebied van die verlorenes ingegaan. Die Bybel het gesê, hy het gegaan en verkondig aan die siele wat in die gevangenis was, wat hulle nie bekeer het aan die verdrukking, die dae van Noag nie. Toe hy gesterf het en sy gees hom verlaat het hy weer die Logos geword. Hy, sien ek, het gesê, ek het van God gekom, ek keer terug na God. En God was daardie vuurkolom wat die kinders in die wildernis gelei het. En toe hy hier op aarde was, en toe hy gesterf het hy weer na 'n lig teruggekeer. Paulus het hom gesien, en hy was 'n lig. Nie een van die res van hulle het hom gesien nie. Hulle het Paulus sien vaam, iets het hom getref, en dit was 'n lig. Paulus het gesê, wie is dit wat ek vervolg? Hy het gesê, so, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is dit? Hy het gesê, ek is Jesus wat jy vervolg. En dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Toe het hy gegaan en daardie lig bestudeer. Paulus het in die Bybel teruggegaan om uit te vind wat daardie lig was. En hy het hierdie brief geskryf. Hy is dieselfde Jehovah. Daardie selfde lig was in die wildernis by die kinders van Israel. En toe Petrus in die tronk was, was hy 'n lig wat ingekom het en die deure oopgemaak het. En deur sy genade, sodat niemand enige verskoning sal hê nie. As hulle die ongeletterde boodskappers kon vergeet en onthou, dis nie die boodskapper nie, dis die boodskap. Hy het weer neergedaal met ons in 'n vorm van 'n vuurkolom. En hy beweeg met sy selfde wonderwerk en tekens. Niks buite die Bybel nie. Bly reg by die Bybel. Houd het onderworpe. Bring sy glorie na vore. Toon sy krag. Geseën sy sy heilige naam. Ek weet julle moet dink ek is gek, maar daardie geseënde ewige rus wat in my siel is, al woedstorms ook, my anker hou, dis kan die sluier. En om hom te sien, toe hy gesterf het, tot die maan 'n senuwee ineenstorting gehad het, die son het in die middel van die dag ondergegaan. En toe hy na die omstreke van die verlorenes gegaan het, het geklop aan die deur en die deur het oopgeswaai. Die Bybel het gesê, hy het verkondig aan die siele wat in die gevangenis was, wat hulle nie bekeer het in die verdrukking in die dae van Noag nie, nadat hy gesterf het op hierdie aarde. My broer en my sister, toe hy gesterf het, was sy aardse werk gedoen, maar hy het steeds gewerk, en hy werk nog steeds vanaand. Amen. En het geklop aan die deure van die verlorenes. Die Bybel het gesê, hy het, en het getuig, ek is die saad van die vrou, ek is die een van wie Adam gepraat het, ek is die een wat Henoch gesê het, so kom, met 10,000 van sy heiliges. Ek is die seun van die levende God, en jylle het jylle dag van genade weggesondig, maar dit is vir jylle voorspel, deur die engele, Henoch, Noag, dat ek moes kom om elke woord van Godse Bybel te vervul. Ek is hier as 'n getuie in hierdie land van die verlorenes. En hy het vir hulle gepreek. Voor daar tot in die hel het hy gegaan, reg daar tot by die deur van die hel. Het aan die deur geklop. Die duivel het die deur opgemaak en sê, ek het u nou. Het daar die sleutels van sy sy afgeruk en sê, jou duivel, jy het die blik vir 'n lang tyd volgehom. Hier is dit. Net hier in die Bybel, ek kom binne een minuut daarby. Jy het die blif vir een lang tyd volgehom, maar ek kom om oor te neem. Het daar die sleutels gegryp en om teruggeskop binne toe en die deur toegemaak. Het deurgekom en Abraham, Isaac en Jacob opgetel. Op die derde dag het hy opgestaan en diegene wat in die graf geslaap het, het met hom opgestaan. O, halleluja! Geen wonder nie, dat die dochter gesê het, levend, lief vir my, sterven, red hy my, begrawe, dra hy my sondes, sy vraag, opgestaan, maak hy rechtvaardig vir ewig, een dag kom hy weer, o, heerlijke dag. Geseend sy, die band wat ons harte bind met christelike gemeenskap, die liefde van God, toe hy opgestaan het, was hy nog nie klaar nie, hy het nog werk gehad om te doen. Die Bybel het gesê, hy het opgevaar in die hoogte en gawes aan die mense gegee. Daar het 'n atmosfeer gehang oor die aarde van duisternis, van somberheid, van dood, van moegheid. Die gebede kon nie opstyg, want die versoening was nie bewerkstellig nie. Maar hy het deur daar die sluier gebreek. Hy het die weg opgemaak. Hy het die sluier van siekte verbreek. Hy het die sluier van sonde verbreek. Hy het die sluier van moegheid verbreek. Hy het die sluier van depressie verbreek. Hy het elke sluier verbreek en het 'n hoofweg gemaak vir die man op reis wat wandel op die koning se hoofweg. O, goeistem, toe hy by die maan en die sterre verby is en voort, wat volg na hom, kom die Ou Testamentiese heiliges, Abraham, Isaac en Jacob. Hulle het reg voortgegaan in die hemele van die hemel in. Toe hulle ver weg van die stad af was, kan ek hulle oë sien opslaan. Abraham het gesê, dit is die stad wat ek verlang het om te sien. O, kom hierheen, Isaac, kom hierheen, Jacob. O, ons was reisigers en vreemdeling op die aarde, maar daar is die stad, daar is die een op wie ons gewag het. En die Bybel sê, hulle het uitgeroep, gaan op julle ewige poorte en wees julle opgehef, want die Here koning kom in. En die engele agter die poorte het teruggeroep na die engele daar en het gesê, wie is hierdie Here koning? En die engele hier die profete het gesê, die Here van die leeskare, die magtige in die stryd. En hulle het die knoppies gedruk en die groot deur het opgeswaai. Reg daar deur die middel van die strate waar hy kom, die oorwinnaar, triomf met die Ou Testamentiese heiliges wat agter hom loop. Het gaan sit op die troon gesê, Vader, hier is hulle. Hulle is u sin. Hy het gesê, klim op hierheen en gaan sit totdat ek al u vyande u voetbank maak.
As we read, we find that on here in the scripture. All right, listen.
Soos ons lees, ons vind dit voorts hier in die skrif goed. Luister nou. En ons is by die 8ste vers.
Then has he put all things into subjection.
Toe het hy alle dinge onder sy voete gestel. Want die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderwerp is nie. Maar nou sien ons, nie dat alle dinge aan hem onderworpen is nie. Dis die dood. Ons sien nie die dood nie, nog nie, omdat ons steeds sterf. Ons sien die dood.
But we see Jesus. Amen. Listen, we see Jesus.
Maar, 9de vers, maar ons sien Jesus. Amen, luister. Ons sien hom, namelijk Jesus. Wat vir een kort tydjie minder as die engele gemaak is vanweë die lyde van die dood met heerlikheid in een gekroon sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Waarom is hy minder as die engele gemaak? Sodat hy die dood kon smaak. Hy moes sterf. Hy moes kom om te sterf. Kyk hier vriend, moet dit nooit vergeet nie. Toe Jesus gegaan het, teen die hewel opgeloop het, het die dood om sy hoof gegons. Laat ons prentjie na Jerusalem toe neem, 2000 jaar gelede, en hoe sou jy dit kon verwerp? Ek hoor een geluid pad langs kom. Wat is dit? Dit is een gestamp van iets. Dit is een oude ruwe kruis wat aankom. Gaan by die poorte van Damascus uit. Stamp oor die keistene. Daar die groot keistene is steeds daar. Stamp oor hier die groot keistene. Klop, klop. Ek sien die spatsels van die bloed op die straat. Wat is dit? Dit is een man wat geen kwaad gedoen het nie. Niks behalwe goed nie. Die mense was blind. Hulle het hom nie geken nie. Hulle het hom nie herken nie. Hulle sê blind? Kon hulle sig kry? Jy kan steeds jou sig hee en blind wees. Glo jy dit? Die Bybel het so gesê. Onthou jylle Elisa daar by Dothan? Hy het uitgegaan en die mense met blindheid geslaan gesê, nou volg my. Hulle was vir hom blind en mense is vanaand blind. Een sekere kerk, wat nie in goddelike geneesing glo nie, het na my toe geloop een keer en gesê, slaan my met blindheid, slaan my met blindheid. Dit was by broer Raadse huis, het gesê, slaan my met blindheid. Het gesê, Paulus het een man met blindheid geslaan een keer, gesê, slaan my met blindheid. Ek het gesê, vriend, die duivel het al reeds gedoen, jy is al reeds blind, verseker, jy is. Hy het gesê, genees hierdie dochterkie, en ek sal jou glo. Ek het gesê, red daar die sondaar, en ek sal jou glo, sekerlik. Oom, het hy gesê, hy moet glo. Ek het gesê, dieselfde ding hier, dit moet kom, deur die soevereine genade van God. Duivel, die God van hierdie wereld, het die oog van die mense verblind. Hulle het oom, maar hulle kan nie sien nie, het die Bybel gesê. Hier was hy, het straat opgegaan, die bebloede spore op die pad op, uitgesleep. Die by van die dood het om hom heen gesteek, vir hom gegons. Net een klein rikkie, en ek sal hy heen. Hy het swak begin word, gedors na water. Ek is een keer geskiet, het hier in die veld geleem. Bloed het net uit my uitgestroom. Ek het geroep om water, en my maat het gehard op sy pet gevat, en het daar in die water gesit, oostaande, wikkelsterkies in die water, het nader gekom, en ek het my mond opgehou. Hy het het uitgedruk, omdat die bloed het gespoit soos een fontein, waar ek flinters geskiet was, met een geweer, dors. Toe het ek geweet hoe my Heere moes gewees het, na daar die heel moore se gebloei, van 9 uur tot by 3 uur in die aand, het al daar die bloed verloor. Ek sien sy kleed eers, soos klein kolletjies daarop, en al daar die kolle begin groter word, en loop in een, maak een ijslike groot bebloede vlek, slaan om teen die bene soos hy rond geloop het. Dit was Immanuelse bloed. O, die aarde was dit nie waardig nie. Maar soos hy opgaan, hier die by wat om hom steek, wat het dit gedoen? Dit het hom uiteindelik gesteek. Maar broer, enig een weet, dat die insek op een bijn, as dit jou ooit eenmaal steek, beëindig dit die stekerij. Dit kan nie nog steek nie, omdat, wanneer dit weggaan, trek dit sy angel uit. Dis waarom God vlees gemaakt moes word. Hy het die angel van die dood in sy vlees geneem, en hy het die angel uit die dood uitgetrek. Geseend sy die naam van die Heer. Dood kan gons en steek, maar dit kan jou nie seer maak nie. Paulus, toe hy daar die bij om hom voel gons het, dood was recht aan die naderkom. Hy het gesê, o dood, waar is jou angel? Hy kon na Golgotha wys, waar dit achtergeblei het, in die vlees van Immanuel. Waar is die oorwinning? Maar dankzij God, wat ons die oorwinning gee, deur ons Heere Jesus Christus. Ja, ons sien nie alle dinge nie, maar ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir een kort tydjie minder, as die engele gemaakt is, die lyde van die dood. Want dit het om betaam, terwille van wie alle dinge is, dat deur wie ons alle dinge het, as die begin, baie kinders, om die bewerker van hulle saligheid, deur lyde te volmaak. Die enigste manier wat hy die bewerker van ons saligheid kon word, hy moes ly. Luister nou hier, na hierdie prachtige woorde. Luister nou, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal een. O, sien julle nie die wynstok en die loot daar nie? Almal een.
For which cause he is not ashamed to be called.
Om hierdie rede skaam hy hom nie om broeders genoem te word nie. Sien, waarom? Luister die volgende vers.
Saying, I will declare thy name unto my brethren.
Wanneer hy sê, ek sal die naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente, sal ek u prys. En verder, ek sal my vertrou op hom stel. En verder, hier is ek en die kinders, wat God my gegee het.
For so much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same.
Aangezien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, het hy dit ook op diezelfde manier deelachtig geword, zodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. En allemaal kon bevry word, altijd vir die dood aan slavernij onderworpen was. Die mens het die dood altijd gevrees. Christus het sonde geword, is laag gemaakt om die dood op hom self te neem. En hy is nie skaam om ons broer genoem te word neem, want hy is versoek net soos ons versoek word. En hy kan maak die rechte soort middelaar wees, want hy het van dieselfde soort versoeking gestaan wat jy staan. En hy het jou plek ingeneem, geweet dat jy dit nie self kon inneem nie. So sien julle nie, broer, sister, die hele ding is genade. Dit is alles genade. Dit is nie wat jy doen nie, in elk geval, dit is wat hy al reeds vir jou gedoen het. Nou, jy kan nie een ding doen om jou saligheid te verdien nie. Jou saligheid is 'n gawe. Christus het sonde geword, sodat jy regverdig kon word.
And he's the right kind of a chief captain for our salvation. Because he suffered just like we suffered.
En hy is die rechte soort hoofdbewerker van jou saligheid, omdat hy gelei het net soos ons gelei het. Hy is versoek net soos ons versoek word. En hy is die skaam om ons broer genoem te word neem, omdat hy weet wat ons deurgaan. O, geseën sy naam.
For verily, he took not on him the form of angels.
Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. O, goeiste, hy het nie engel geword nie, hy het die saad van Abraham geword. En ons wat dood is in Christus, neem Abraham se saad aan, en is erfgename volgens die belofte. Sien, hy het nooit die vorm van 'n engel aangeneem nie, hy het nooit 'n engel geword nie, hy het 'n mens geword. Hy het die saad van Abraham geword, en het die engel van die dood in sy eie vlees geneem, om ons weer met God te versoen, en sit tot daar as middelaar. Goeiste, hoe sal ons dit kon verwerp, vriend?
Listen, wherefore, in all things, it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful.
Luister, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoofpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen, dat hy die versoener kon wees. Sien, daar was onmin tussen God en die mens, en niemand. Hulle het die engele gestuur, die profete. Hulle kon nie jou plek inneem nie, omdat hulle vir hulle self moes bid. Hulle kon nie die plek inneem nie. Toe het hy die wet gestuur. Die wet was 'n polisieman wat ons in die tronk gesit het. Dit kon ons nie uitbring nie. Hy het die wet gestuur. Hy het die profete gestuur. Hy het die regverdiges gestuur. En alles kon nie 'n versoening bewerk nie. Maar hy het neergedaal en een van ons geword. O, goeiste. Ek wens ons het nou meer tyd gehad. Ek sou julle graag na daardie wet van verlossing wil neem. Maar ons het nie. Maar net vir 'n oomblik. Die pragtige prentjie is in Rut en Naomi.
If you see there, the reconciliation, how that the husband, the man.
As julle daar sal kyk, die versoening, hoe dat die eggenoot, die man wat die verlore en die vervalle erfenis moes loskoop, moes familie wees van die persoon wat die erfenis verloor het. Dis waarom Boas moes wees, 'n familielid van Naomi was, dat hy Rut kon kry. En dan, hy moes waardig wees. Hy moes in staat wees om dit te doen, om die verlies los te koop. En Boas in die poort het 'n publieke verklaring gegee, deur sy skoen uit te skop, dat hy Naomi en haar hele besitting losgekoop het. En hy moes familie wees. En dis waarom Christus, God, familie van ons moes word. En hy het neergedaal en was 'n mens. En hy het versoeking ondergaan. En hy is uitgelag, bespot en vervolg. En geïgnoreer en Beelzebub genoem. En op neergesien. En hy het die dood onder doodstraf ervaar. Sien, hy moes familie van ons wees. Hy moes valslik beskuldig word, omdat jy valslik beskuldig word. Hy moes siekte verdra, omdat jy siek is. Hy moes sonde dra, omdat dit jou sonde was. En hy moes familie word. Die enigste wyse waarop hy ons kon loskoop, was om familie van ons te wees. En hoe hy familie geword het, is deur die vorm van sondige vlees aan te neem, en een van ons te word. En daarmee het hy die prys betaal en ons teruggekoop in die gemeenskap van die Vader. O, wat 'n verlosser! Woorde sou dit nie kon uitdruk nie. Want deurdat hy self onder gely het, kan hy die help wat versoek word. Help beteken om te simpatiseer. Dat die rede waarom hy dit geword het, dat hy kan simpatiseer met jou wat is, jou op en af het, en jou beter en slechter daan, en jou versoekings raak so groot, jy kan dit skaars weerstaan. Hy weet hoe om met jou te simpatiseer. Hy sit daar om in te tree. Hy sit daar om jou lief te hê. En al dwaal jy af, sal hy jou nie verlaat nie. Hy sal steeds agter jou aankom en aan jou hart klop. Daar is nie afgedwaalde in die gebou wat nie weet dat God daagliks aan sy hart klop nie. En hy sal dit doen so lank as wat jy sterflik op hierdie aarde is. Want hy het jou lief gehad. Hy het jou losgekoop. Dichters het probeer, skrywers het probeer, die mens het probeer om daar die tema van liefde uit te druk, en dit kan nie in menslike uitdrukkings gevind word nie. Een het gesê, o God se liefde, ryk en rein, hoe bodemloos en sterk, dit sal vir ewig nie verdwyn. Engel en heilige lied, het elke see uit ink bestaan, die lig 'n rom van parkement, kon elke spruit as pen deurgaan, was skryf aan elke mens bekend. Om God se liefde te beskryf, sou see droog laat word. Nog sou die rol dit kon bevat. Die einde is te kort. Jy sal nooit verstaan nie. Daar is geen manier vir ons om te verstaan hoe dat daardie groot offer wat hy gemaak het, neergedaal het en ons weer met God versoen het nie. Toe het hy teruggegaan en gesê, nou, ek sal julle nie sonder troos achterlaat nie. Ek sal weer kom en met julle wees, selfs in julle, tot die einde van die wêreld. En hier is ons vandag, leef in die eindtijd, met dieselfde Jesus, dieselfde dinge, dieselfde tekens, dieselfde wonders, dieselfde saligheid, dieselfde gees, wat dieselfde dinge doen, dieselfde evangelie, dieselfde woord, dieselfde illustratie, dieselfde manifestatie, alles. Dit betaam ons om nie hierdie groot saligheid te veronagtsaam nie, want ons sal rekenskap moet gee een dag van wat ons doen met die Seun van God. Hy is op jou hand vanaan, sondaar, afgedwaalde. Wat gaan jy met hom doen? Jy sê, ja, ek sal dit uitstel. Maar onthou, jy moet dit nie doen nie. Daar is geen manier, hoegenaam, as jy sondaar is, dat jy hierdie gebou kan verlaat en dieselfde wees nie. Jy kan dit nie doen nie. Pilatus het een nacht dit probeer doen. Hy het vir 'n bietjie water gevra en het sy hande gewas. Het gesê, ek het niks daarmee te doen nie. Ek het so goed as dit nooit gesien nie. Ek het nooit van die evangelie gehoor nie. Ek wil niks daarmee te doen nie. Kon hy dit van sy hande afwas? Hy kon nie. Eindelijk, weet julle wat het met Pilatus gebeur? Hy het van sy kop afgeraak. En daar ver in Switserland, waar ons verlede jaar die evangelie verkondig het. Nou daar is 'n ou legende wat gesê het dat daar is 'n poel water waarin mense kom om oor die wêreld om te kyk, elke jaar, op die tyd van die kruisiging. Pilatus, hy het homself doodgeval, deur selfmoord te pleeg, het in hierdie water ingespring en homself verdrink. En elke jaar, op daar dieselfde dag, borrel blou water op uit daar die poel, om te wys dat God die water verwerp het. Water kan nooit die bloed van Jesus afwas van jou hande of jou siel nie. Daar is net een manier om dit te doen. Dus neem dit aan as jou persoonlike vergifnis en word versoen met God. Laat ons bid. Hemelse Vader, ons dank U vanaand vir die woord. Want geloof kom deur die gehoor en die gehoor van die woord. Ons dank U vir Jesus. En soos ons hierdie groot dag sien waarin ons lewe, hoe dat tekens en wonders, hoe ons hierdie dinge laat verbyglip. God, open die oog van die mense in hierdie tabernakel vanaand, dat hulle kan sien en verstaan dat ons aan die laaste ure is. Die tyd vlieg. Ons het nie baie langer om hier te wees nie. En ons sal Jesus moet sien. Ons sal verraaiers gereken moet word, want daar is geen verskoning. Vanmôre nie. Toe daar die groot magtige visioen gegee het, van daar die man wat hierheen kom, van daar oor kan in die land, en om te sien, sonder 'n swem van twyfel, opstaan uit daar die reisdoel, sy sig ontvang. Sy been het sterk geword, daardeur die gebou was verheug en het God geprys. Dit toon dat God steeds in staat is om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek, om die visioene te sien, soos Jesus gesê het, ek doe niks totdat die Vader my wys nie, ek kan niks doen nie. Die blinde man het hom gevolg en gesê, wees ons genadig, het gesê, het hulle oë aangeraak en gesê, volgens julle geloof is dit vir julle. Nou Here, ons sien Jesus, ons sien nie alle dinge nie, ons sien ons neem steeds die geheiligdes onder ons na die graf toe en loop oor mekaar se graf, maar ons sien Jesus wat die belofte gemaak het, ons sien hom met ons. Nie Jesus in die graf nie, nie Jesus 2000 jaar gelede nie, maar Jesus vanaand wat by ons is, ons sien hom gemanifesteerd in al sy krag en tekens en wonders. God, mag ons nooit hierdie grootsaligheid veronagsaam nie, maar mag ons dit omhels en dit aanvaar en eerbiedig wees en daarvolgens lewe tot die dag dat Jesus kom en ons huis toe neem. Skenk dit, Here, ons vra dit in sy naam. En terwyl ons hoofde gebuig het, wonder ek of daar 'n persoon is in die gebou vanaand onder die goddelike teenwoordigheid van die Heilige Gees sal sê, Bro Branham, ek is oortuig dat ek verkeerd is. Ek is oortuig dat ek verkeerd is. God het my sondes aan my geopenbaar en ek weet dat ek verkeerd is. Ek sal my hand na hom opsteek en hom genade vra vanaand. God, wees my genadig, ek is verkeerd. Sal jy dit doen? Terwyl ons dit op oomblik wag, as daar 'n persoon hier is wat wil, daar gaan 'n doop plaasvind binnekort. En as jy 'n sondaar is, ek sal my bekeer. Hoe kan jy sulke weergalose liefde verwerp van een wat gesterf het? Die Heilige God van die hemel het 'n sondige mens geword. Nie omdat hy gesondig het nie, maar omdat hy jou sondes gehad het en hulle daar na Golgotha toe gedraai het. En jy wil nie daardie vergifnis aanvaar nie? Sal jy dit nie vanaand doen nie? Terwyl ons hoofde gebuig het, sê iemand, dink aan my Bro Branham, ek steek my hande op na Christus en sê, wees my genadig, ek is verkeerd en ek wil versoen word met God. Sal jy jou hand opsteek? Goed, as almal Christene is, dan laat ons bid. Vader, ons dank U vanaand dat almal hier binne Christene is, dat hulle dit getuig het deur stil te bly, dat hulle sondes alles onder die bloed is. En ek is so dankbaar daarvoor. Sien hulle, Here, ek is so bly dat hulle versoening gevind het deur die offerande van die bloed, deur die woord te hoor. Die was van die water, deur die woord, dit reinig ons. Dit bring ons tot grootste plek waar die sondaar met sy vuil duisternis wit gemaak word soos sneeu. Die skarlakenvlekke van sonde is weggewas en ons is nuwe skepsels in Christus. Hoe dank ons dit U nie hiervoor nie. Nou die doopdiens kom aan. Ek verstaan dat hierdie jong dame vanaand hier gedoop gaan word in die naam van haar Here. O Hemelse Vader, ons bid dat U hierdie jong vrou sal seën. O, gaan my gedagtes nie terug na net 'n paar dae gelede nie. Het aangekom in Henryville en gesien daardie lieflike meisiekie loop daar rond in die straat. En vanaand is sy 'n moeder, 'n dame. Sy het U aanvaar as haar persoonlike verlosser. Die lewe was hard op die kind, Here. O God, maar 'n hemel is seker vir haar. En ons dank U daarvoor. Ons bid God dat U nou die jong vrou sal seën. En soos sy kom om gedoop te word met water, mag U haar vul met die Heilige Gees van God. Skenk dit, Here. Mag haar siel sommer so verruk wees in die hemele in. Skenk dit tot U heerlikheid. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil lees uit Handelinge, die tweede hoofstuk. Petrus wat praat op die Pinksterdag, die eerste doop wat ooit in die Christelike kerk uitgevoer is. Petrus wys die Fariseërs te reg en die blinde mense, omdat die Seun van God nie erken is nie. Raad van hoe dat God hom laat opstaan het en sy werke bevestig het in groot tekens en wonders. Luister hierna, soos hy gepraat het. Hy het Jesus verheerlik. Elke Christen se gees verheerlik Jesus. Nie alleen deur jou lippe nie, maar deur jou lewe. Jou lippe kan een ding sê, jou lewe 'n ander doen. As jy dit doen, weet julle wat dit is? Dis geen heiligheid. En ek sou die hemel eerder konfronteer as 'n ongelowige, as 'n huigelaar. Ek sou my kans beter waag, meen ek, in die hemel, as 'n ongelowige, as om 'n huigelaar te wees. Ek sekerlik, as jy getuig vir Jesus en sê, hy is die verlosser, lewe jy so, omdat mense dit van jou gaan verwag. Dis reg. Jy lewe soos 'n Christen behoort te lewe. Ons het vanmôre daardeur gegaan. Nou, soos die Here wil, môre aand of woensdag aand, vat ons hierdie derde hoofdstuk, wat een wonderlijke hoofdstuk is. En nou, maak zeker om woensdag aan te proberen komen. Hoeveel geniet hier die boek van hier die zondagschool onderricht? Wow, baie dankie, dat is goed. Nou, ik wil nou lees uit Handelingen, die tweede hoofdstuk, begin bij de 32e vers. Hier die Jezus het God opgewekt, waarvan ons getuies is. Hulle het het geweet.
Therefore, being by the right hand of God, exalted.
Nadat hij dan door die rechterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van de Heilige Geest ontvang het, het hij dat uitgestort wat jullie nou zien en hoor. Nou, luister hoe hij van David praat, een van de engelen. Want David het niet in die hemelen opgevaren, nie, maar hij zelf zei, die Heere het gespreek tot my Heere, sit aan mijn rechterhand, doordat ik die vijanden gemaakt heb, een voetbank van die voeten. David kon niet opgaan, nie. Hij was onder die gestorte bloed van versen en bokken en schapen, maar nou kon hij opstaan, was hij onder die bloed van de Heere Jezus, want hulle antwoord net op daar die bloed wanneer dit in werking zou komen. Wanneer die bloed van Christus in werking komt, het al diegene wat in goede gunst gesterf het opgestaan, dus recht en opgevaar in die heerlijkheid. Nou, luister.
Therefore let all the house of Israel know. Listen to this.
Laat dan die hele huis van Israël weet, luister hierna, dat God om Heere en Christus gemaakt het, hier die Jesus wat julle gekruisig het. Wat daarvan? Is hij het derde persoon van die drie eenheid? Of is hij die hele drie eenheid? Hij is die hele volheid van die Godheid lichamelijk. Daar is niet zoiets zoals drie goden. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest niet. Dat is niet eens in die Schrift niet. Nergens niet. Nergens is dat niet. Nergens is ons uitbevel om te doop in die naam van die Vader en in die naam van die Seun en naam van die Heilige Geest. Nee, nergens in die Schrift niet. Dit is een katholieke geloof en dit is niet voor die protestante kerk nie. Ek sal enig iemand vragen om my een skrif te wys waar enige persoon uitgedoop is op enige andere manier as in die naam van die Heere Jesus Christus. Kom wys dit vir my en ek sal een plakkaat op my rug sit, een huigelaar en een valse profeet, een valse leraar en deur die straat loop. Daar is nie soeits nie. Nooit is enig iemand so gedoop nie. Dit is een katholieke geloof en nie een protestantse leerstelling nie. Matthäus 28:19 sê jy, het Jesus gesê, gaan jylle dan in die hele wereld in, onderrig alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Geest, dit is correct, maar nie in die naam van die Vader, naam van die Seun, naam van die Heilige Geest nie. Die naam van die Vader, die naam, nie name nie, van die Vader. Vader is nie een naam nie. Hoeveel weet dit? Hoeveel vaders is daar hier? Steek jylle hande op. Hoeveel seuns is hier? Steek hulle hande op. Hoeveel mense is hier? Steek jylle hande op. Goed. Nou, wat is jouw naam? Nie vader nie, nie seun nie, nie mens nie. Een vrouw het een keer vir my gesê, wat een streng kritie is, was, sy het gesê, Bro Branham, maar die Heilige Geest is een naam. Ek het gesê, Heilige Geest is nie een naam nie. Die Heilige Geest is wat het is. Dit is die Heilige Geest, nie een naam nie. Dis wat het is. Ek is een mens, maar mijn naam is nie mens nie. Mijn naam is William Branham. So, as hy gesê het, gaan jylle dan, leer alle nasies doop hulle in die naam van die Vader. En van die Seun en van die Heilige Geest. Dan het Petrus 10 dagen later gesê, bekeer julle, nou hier, luister hierna. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die andere apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elk en hulle gedoop word, in die naam van die Heer Jesus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gave van die Heilige Geest ontvang. Het Petrus toe gedoen, wat Jesus omgesê het, om nie te doen nie? Hy was nie verwaard nie, ons is die verwaardes. Op Handelingen 2:38 is die Jode gedoop in die naam van die Heer Jesus Christus, door onderdompeling. In Handelingen, die 8e hoofdstuk, vind ons ooit dat Filippus daarin gegaan het en voor die Samaritane gepreek het. En hulle gedoop het in die naam van die Heer Jesus Christus, die Samaritane. In Handelingen 10:49 het Petrus die heidene aangesê om gedoop te word in die naam van die Heer Jesus Christus. Paulus, Handelingen 10:5, hy het die boonste landstreke van Ephesus die reis, hy vind disciples. Hulle was Baptist disciples, was elkeen Baptiste. Hulle is bekeer onder Baptist prediker met die naam van Sint Apollos. En hy was Baptist prediker, en het dier die Bijbel bewys dat Jesus die Christus was. Paulus het gesê, het julle die Heilige Geest ontvang, vanat julle gegloe het? Hulle het gesê, ons weet nie of daar enige Heilige Geest is nie. Hy het gesê, hoe is julle dan gedoop? Hulle het gesê, ons is gedoop dier diezelfde man wat Jesus gedoop het. Die gaat water daar, dis goed genoeg. Paulus het gesê, dit sal nie nou werk nie. Julle moet gedoop word weer oor. En Paulus het hulle beveel om gedoop te word weer oor in die naam van die Here Jesus Christus. Het sy hande op hulle gelê en die Heilige Gees het op hulle gekom. Korrek? Ja, meneer. Daar sal dan lig in die aandtyd weer skyn. Die pad van glorie word gewis gevind. In die waterberg, dis die lig van dag, begraaf in die kosbare naam van Jesus. Jonk en oud, bekeer jou van jou sondes. Die Heilige Gees sal seker binnekom. Die lig van die aand is hier. Dit is 'n feit, God en Christus is een. Dis wat die Bybel gesê het, dis reg, dis die uur. Dis 'n tyd dat ons moet bekeer. Sê, roep, wanneer jy gereed is in die pool. En ons sal, as jy gereed, goed, om die gordyne te trek. Nou, die Here seën julle nou, soos die broer die doop bedien. Kan julle almal hier sien?